proclamar varios campeóns da súa categoría: Manuel Golmar, Lara Lois, tamén está Esteban Sánchez, xente de aquí local, por así decirlo, Ana González. Eles teñen un equipo xa importante.
Xa importante. Isto é a primeira vez que se fai en la Liga puntuable, digo, non? No.
Sí, puntuable, eu creo que a nivel xa galego pode ser a primeira vez que se realiza unha prova así deste nivel de Open de España.
E quedou vos ganas para continuar, para sí, que isto claro, vaya sí, máis?
Sí, sí, claro, isto sí. Que queremos é que vaya máis. De feito, habíamos presentado candidatura para albergar o Campeonato de España, que é unha sola prova, pero bueno, eso xa son palabras maiores, como di Javi. Pero bueno, non sempre lle damos pa diante.
Bueno, por traballo que non sexa,
non hai problema, traballa xo que faga falta.
Bueno, o certo é que é unha actividade moi moi pois atractiva para todo o mundo, non só para vos, os aficionados ao mundo da bicicleta, do ciclismo. Seguro que notase pois que esta fin de semana no Concello de Lalín vai haber moitos visitantes, non?
Pois, por estadísticas que temos, os hoteles están bastante repletos. Uh-huh. Lógicamente, ao ser no centro do pueblo, vai estar o domingo, como a quen di, cheo de xente. Uh-huh. Na plaza da iglesia. E nada, esperemos que vai vir un día bastante bo. E entre familiares que ven cos corredores e xente, voluntarios que imos estar ali, o sea, contamos con que a plaza estea abarrotada de xente.
Que estea abarrotada de xente, de eso, de visitantes, de sí. Xente que vai a gastar no pueblo, que eso sempre é sí, importante, final, por lo tanto, tamén seguro que hai moitas firmas que vos están axudando para sacar isto adiante. Podemos tamén falar desto, porque a xente que colabora cos clubes, coas asociacións, hai que mencionala tamén.
Sí, e gracias a Dios temos moitas empresas que nos botan unha mão economicamente. Ahora, claro, para decir algún e deixarme outra, pero bueno, as empresas importantes de Lalín, grandes empresas, están nos botando unha mão economicamente. Hai outras que, bueno, cunha pequena aportación que nos dean, axuda moito.
Que xa axudan.
Sí, sí, porque o que dicíamos antes, ao final ten moitos gastos esta prova.
A verdade é que sí. Mani, nos chamaron fai nada e nos comentaron se lle podíamos dar un pequeno repaso a maiores do que fixemos, un novo repaso itinerario, que non estiveron atentos e que queren saber un pouquiño do itinerario. Vamos a facer outro de novo.
Itinerario de carreira, entendo sí. Que. Uh-huh. Pois nada, a carreira chega ali, por así decirlo, da Punta Noufe, que ali se xuntan as dúas, por así decirlo, a de 42 e a de 122, que ven de Zudreiro, Navallo, Seixas, Navallo, os de 42 e os de 122 chegan xa casi á carretera que vai da Xesta ao Irixo, que ali é un punto xa para ver o paso dos ciclistas. Ali xuntanse as tres carreiras, 42, 80 e 122. Ali hai unha zona que lle chamaríamos zona técnica 1, na cal ali poderían asistir a primeira vez aos ciclistas. De ali xa irían todos, arrancarían hacia a zona de Mouriscade. En Mouriscade, bueno, chegarían a Mouriscade, ali bifúrcanse outra vez. A de 80 e 122 siguen cara ao Acevedo, e a de 42, que é a corta, sí, pois tira hacia os Muíños. Mouriscade, vai ali paralelo á vía do tren, e ali colle dirección Soutolongo. Ali en Soutolongo desvíase e vai a Vilar. Este tramo aquí xa virían de volta, despois de facer outro cacho que ahora vamos a detallar, os da de 122 e a de 80.
Xa.
A Vilar. Vilar, irían a Ribeira de Botos, van a como lle chaman aí, no, a Pontamoas, de Pontamoas collen dirección Donxión, pasan por o campo da festa, cruzan o Camiño de Santiago, veñen hacia a autopista, e na autopista collen dirección Filigueiroa e chegarían ao paseo, no paseo subirían por diante do Concello Vello, xa estarían en meta.
Tamén isto é complicado así para decilo e para velo escoitando, pero entonces toda a información na páxina web, no perfil de Facebook, non? Perfil de Facebook que é Lalín Bike Race 2018 e aí teñen toda a información.
Toda a información. Aí hai tempos de paso, coordenadas, GPS de todo, non hai problema ningún. Aí poden acceder a todos os puntos da carreira. Un dos sitios máis importantes para a vela, para nós, para onde está o donde vai estar a parte máis, porque é un sitio estratégico, é no Acevedo o Zobra, porque ali no Acevedo teñen dúas zonas técnicas, xa serían a zona técnica 2 e 3 que están prácticamente distanciadas nun quilómetro e medio, e ali claro, no Acevedo van a facer o bucle en GPS e volven ali o Acevedo. Xa. Do Acevedo veñen a Zobra, de Zobra van dirección a Trigueira, da Trigueira suben o alto do Coco van o alto do Candán e aí xa baixan o Pozo do Boi.
Pois nada, nos emplazámolos para que disfruten esta fin de semana da Lalín Bike Race, para que vayan a disfrutar pois das maravillosas paisaxes da nosa natureza e por suposto do mundo do ciclismo. Hoxe temos presentación tamén a unha da tarde na Casa do Concello, non?
Sí.
Tamén colabora o Concello de Lalín con vos.
Sí, o Concello de Lalín, temos que decir que desde aquí que é un dos maiores ou maior colaborador da prova. Volcanse sempre, é verdad, que en todo o que faga falta non hai problema por eso.
Pois ali nos veremos, en Rafael Rozas, que pases moi bo día, moitas gracias. Manuel Val, Malitas, moitas gracias.
De nada,
un saludo. Hasta logo.
Hasta logo.